Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lep pozdrav. V današnji svetovalnici bomo odprli nekoliko drugačno temo. Odrinili bomo v naše globine, v svojo notranjost in se vprašali, če je človek ustvarjen po božji podobi, zakaj je med nami toliko zla. Kaj je tisto, zaradi česar postane človek slab in kako preprečiti, da bodo naše rane zakrvavele v zlih dejanjih? Gotovo ste že slišali za duhovnike, ki se ukvarjajo z izganjanjem hudiča. Sliši se grozljivo, pa vendar je tudi danes potreba po takih delih velika. Nekateri imajo izkušnjo bolezni, ki jih odpelje na čudna pota, pri nekaterih drugih pa si preprosto ne znamo razložiti, zakaj gre. Nekaj pojasnil bomo slišali danes strani gosta, duhovnika Koprske škofije Janeza Kavčiča. Lep pozdrav.
Lep pozdrav in vsem dobrim ljudem.
Zlo v nas, če vzamem kar izhodišče, da je vsak človek ustvarjen po božji podobi, bi morali biti vsi dobri, pa ni tako, vsaj ne ves čas. Kako si to razlagamo?
Ja, Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. To pomeni, da smo dejansko vsi v svojem bistvu dobri. Ampak Bog, ko je ustvaril človeka dobrega, mu je dal tudi svobodo, njegovo voljo, pa tudi možnost, da se odloča. In v teh odločitvah veliko krat človek nasprotuje tej božji volji. In gotovo, da sta že prva dva človeka prestopila ta prag in se nista ravnala po tej božji volji. Poslušala sta hudobnega angela, to se pravi kačo, in s tem sta potem tudi prestopila ta prag. Hotela sta biti kakor Bog. In pravzaprav to je danes tudi v našem življenju. Človek danes hoče biti kakor Bog in bolj, ko to dela, bolj, ko si to prizadeva, bolj se mu tudi podira ta svet. In kakor hitro se človek postavlja nad Boga, tam je že delovanje hudobnega duha. Tam ni več tiste, bi rekli, svobodne volje, ampak je že volja hudobnega duha, ki ga je zapeljal, ki ga je odpeljal stran tam, kar dejansko je človek. In zakaj je danes toliko tega slabega, tega, da človek posega po teh problematičnih stvareh. Ne? Res je, ne, da je danes v ospredju človek, znanost, tehnika, materializem in človek je danes sploh navajen na to, da vse hitro dobi, vse je na klik, vse je na nek način pritisk na gumb in normalno, da potem, ker mnoge stvari hitro dobi, misli tudi, da ima vse sposobnosti, da zmore vse. In vendar, dostikrat človek naleti na to, da ne zmore. In takrat mu pa hudobni duh vstopi, da ga začne zavajati, da res nisi to, kar čutiš, ne? In potem tudi začne posegati po teh stvareh, ki ga vodijo stran od Boga. In misli dejansko, da bo tudi potem obladal stvar. Je pa to res, ne, da takoj, ko človek začuti to moč, ne, ki mu jo daje hudobni duh, ker hudobni duh mu dejansko na začetku daje to moč ali to spoznanje ali tudi to razsodnost, da začne potem posegati po tej stvari. Ne. Mi veliko krat mislimo, da to človek od začetka dela zavestno. Ja, določene stvari, ko se mu začne težke dogajati, išče, ampak potem je pa že na nek način kar tudi voden, da vedno hoče več. In tako je tudi, recimo, nekdo, ki poseže po drogi, po alkoholu, potem tudi po internetu, ne? Tam smo dosti takih zasvojenosti in počasi potem tudi to človeka odpelje stran od tiste prvotne božje podobnosti, ne? Da ni več dejansko to, kar dejansko je človek. Ne?
Ni več čist.
Ni več čist, ne?
Včasih res nas radovednost, potreba, stiska, tudi bolezen ali želja iti onstran, iti v vedeti več, privede do različnih informacij. Rekli ste, na spletu najdemo marsikaj. Kako vedeti, kaj je pravi vir informacij in kaj je že tisto, kar je pravzaprav delo nekoga drugega?
Ja, kako vidite, ne? Se tudi Adam in Eva v raju niste takoj videla v tej kači nevarnost, ampak sta videla samo tisto lepo jabolko in hkrati tudi manljivost, bosta kakor Bog, bosta nekaj več. In tako je tudi danes v tej paleti izbora, ki ga imamo na internetu, pa tudi mediji po reklamah, je tisto, ne, kar človeku stalno hudobni duh prešepetava, ne, boš obladal samega sebe, boš večno mlad, boš uspešen v službi, boš imel boljšo samopodobo, ne, polno takih stvari, ne. In zdaj, ne, ko nekdo, en človek pride v neko stisko, v neko težavo ali bolezen, potem tudi vtipka na internet, na Google tisto stvar in avtomatsko mu potem tudi pridejo neke rešitve. Ampak v teh rešitvah, v teh reklamah jih potem Google kar ponuje nešteto, ne, so kot urinjene v človekovo življenje. Recimo, dam primere, ne, kako izboljšati samopodobo. In normalno, da potem bojo tam tudi mnoge spletne strani, ki bojo prikazovale od teh duhovnih vsebin, pomoči, ki jih človek danes potrebuje. In hitro potem tukaj poseže po teh stvarih. Ne. Mnogi so pa tudi tisti, ki jih žene radovednost. Zakaj pa ne bi pogledal, kaj se bo dogajalo, potem zakaj pa ne bi spoznal tistih stvari, kar mnogi rečejo, ne, da nam cirku prikriva, ne. Potem tudi zakaj pa ne bi spoznal tistih stvari, kar lahko vem, ne, da stalno imajo ljudje občutek, ne, kot da jih nekdo potiska dole. Ne. In vsak človek ima že v sebi tisto, ne, da bi bil več. Ne. To je pač ta izvirni greh, ki je v človeku samem. Ne. In ta več, ne, videti onstran, ga veliko krat zapelje. So pa tudi taki mladi, ne, ki danes se malo za hec, malo za šalo, ne, poseže, potem bomo šli po kakšnega duhca poklicati, ne, pa dajmo pogledati, kaj nam zvezde kažejo, ne, ali pa dajmo izvesti kakšen takšen ritual, ne, da bo bolj fancy, ne, ker danes dejansko mladi hoče biti nekaj posebnega, da opozorijo na samega sebe. Ne.
Iz čistega dolgčasa vredno.
Tako je. In zvečer, ko sede na internet, mnoge stvari mu že ta internet tudi sam servira. Ne. In potem normalno, da tudi razne igrice, razne spletne vsebine, ne, so tudi okultne in tega potem tudi počasi zapelje v to, da začne odkrivati, aha, se tu pa še jaz ne vem, ne, in počasi potem tudi mu ta spletna stran, jaz bi rekel tudi kar hudobni duh, mu prišepetava, ne, da vedno globlje pada, ne, in potem na koncu normalno, da se naenkrat začuti, ne, da je z neko stvarjo zasvojen, ne. Ne pride tu kar naenkrat, da bi rekli, zdaj je pa kar hudobni duh obsedel, ampak pride najprej tisto, ne, da je vsak človek skušen, tu pa je vsak kristjan, ne, vsak človek, potem je šele tisto, ne, da ga hudobni duh z raznimi vplivi od zunaj nadleguje, ne, potem je tisto, ne, ko pride do zasvojenosti ali neke oblike posedovanja, ko človek že ne čuti, da brez tega ne more, in šele končna faza je pa tista obsedenost, ne, ko človek ne ravna več to, kakor je dejansko človek.
Ampak, da si ni več podoben.
Tako.
Ali so ljudje, ki se razglašujejo za zdravilce, bioenergetike, guruje, zelo namerni ali deloma tudi dobro namerni? Vemo, veliko je tovrstnih razglašenih ljudi, ki mislijo, da vejo več, da bodo nam pomagali. In v določenem trenutku, ko je človek na tleh, ko ne vem, ga je popadla kakšna bolezen, ko ne vidi izhoda, poseže tudi po taki pomoči.
Ja, mnogi bioenergetiki ali te sodobni zdravilci, guruji in vse mogoče, ki jih danes dobiš na internetu in tudi v oglasih in imajo svoje ordinacije, svoje privat rezidence, kot temu rečemo. Ne? Ja, mnogi so bili najprej sami v težavah, pa so potem iskali pomoč in ko so naj bi tisto težavo odpravili, so tudi vstopili v neko stvar. Poznam pa tudi enega, ki je bil zelo dober moj prijatelj. Ne? Po poklicu je bil pleskar, ampak je bil tak zelo dober, znal je lepo povedati, potem tudi pri vsaki je tudi imel določene geste, tudi marsikatero ženo, pa čeprav ni bila njegova prava žena, ne, dobronamerno se dotakne, je pobožal in to. In potem mnoge žene, ki so bile na tem področju zelo ranjene, samo počasi začele govoriti, ma veš, da imaš ti tako tople roke, ti imaš neko posebno energijo, ne? Ti bi lahko zdravo, ne? Ker dobro sem se počutila ob tem. In potem ta človek je tu dejansko verjel in je šel potem na nek tečaj za bioenergijo, ki ga se posod danes lahko opravi vsak, ne? Nobenečno vprašanje, če imaš ti res dejansko tudi to neko energijo, kot temu rečejo. Ne? In danes zdravje, ne? Polaga roke, vse mogoče izvaja. Ne? To se pravi, čez dan je pleskar, ob borah, ob nedeljah, za vikende, pa dela še to. Ne? Ali pa mnogi tudi nekaj reče, da gre prečistiti stanovanje. Ne? Tudi poznam enega v Kopru, ko je čez dan v avtopralnici, popoldne ali pa med delovnim časom pa zavaja ljudi, ne, s tem, da daje neke zaščite in vse. Ne. To tukaj ni, bi rekli, ne, da bi nekdo delal to zaradi zlobe. Ne. Sej zavedajo se ne, ne, ampak prvič delajo to ljudje zaradi zaslužka, drugič delajo, ne, ker so imeli sami težave, pa hoče zdaj tudi drugim pomagati, ne, ampak v teh stvareh, ne, potem tudi hudobni duh pristane zdraven, ne, kakor hitro nekdo dela brez Boga, samo svojo močjo, samo svojo pametjo, samo svojim razumom, sposobnostmi, takrat hitro potem tudi hudobni duh pride zraven. Je pa tudi to res, ne? Danes je zaradi posledic enoumija ali vzgoje ali tudi tega, da mnogi so živeli brez Boga ali mimo Boga, da so po tej duhovni plati zelo osiromašeni in v tem duhovnem iskanju so potem tudi posegli po teh stvareh. Ne? Sej, New Age, nova doba je prišla res kot odgovor na to praznino. In tam, kjer ni živega Boga, tam dejansko vstopa potem tudi vsa ta novodobna oblika verovanja duhovnosti. Ne? In potem ljudje posežejo po teh stvareh samo zaradi tega, da bi izpolnili to duhovno praznino. Mnogi so pa tudi na tem področju zboleli zaradi razne psihične bolezni. In tam je tudi hitro, ne, paranoja, schizofrenija, ne, Tukaj je zelo skrita stvar, ne? Tako da mnogo krat v teh bolezenskih stanjih potem ne moreš prepoznavati, a je dejansko to od hudobnega duha, a je to celo od Boga, ali pa je to dejansko bolezen. Ne?
Veliko vprašanj se nam poraja v tem današnjem zapletenem svetu. Privoščiva si, gospod Janez Kavčič, nekaj glasbe, potem pa povabiva k sodelovanju poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00. Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o zlu, ki se vendarle poraja, pojavlja v naši bližini, žal tudi včasih v nas samih. V našem studiu je župnik Janez Kavčič, duhovnik koprske škofije, ki se ukvarja tudi s tem področjem, kot še mislim, da 7 duhovnikov na območju Slovenije. Katera so, gospod Kavčič, vstopna mesta za dejanja hudega duha? Kaj bi lahko rekli? Kje vse lahko vstopi?
Najprej je tukaj greh. Predtem ni nobeden imun. Ne? Jaz zelo veliko podarjam ta greh. Ne? Ma ne zaradi tega, da bi ljudem hotel vzbujati slabo vest, ampak ker vem, da je, da smo tukaj vsi najbolj ranljivi. Vsi nosimo posledice izvirnega greha. Ne? Zabravi, tistega greha ne biti kakor Bog. In vsak greh je v bistvu proti tej Božji volji ali proti Bogu, se postaviti nad Boga. Ne? In zdaj, ne? Če človek ne živi iz zakramenta svete spovedi, ker dejansko vsaka sveta spoved je tudi že mali egzorcizem, potem ima hudobni duh vedno večjo oblast nad tistim človekom. Da ne more več človek presoditi, ne? In dejansko danes, zakaj je toliko zla tudi tukaj v naši domovini ali pa tudi v Evropi, v svetu, ne? Ker pravi, da ni več greha, ne? Vse, kar človek naredi narobe, reče, sem se zmotil, sem pozabil in vse mogoče, ne? In ni tukaj naključje, da se je Jezus dosti krat razodel, ne? Raznim svetnikom, kot tisti je ne, ki odjemle grehe sveta, ne? Od Marjeti Alakok, prvi petki, ne? Potem Faustini Kovalski, usmiljeni Jezus, potem tudi Marija v Fatimi je tu zelo dobro predstavljena, da moramo opravljati mesečne spovedi. Ne? In če človek ne priznava svojih grehov, ne? Dejansko je tukaj vstopno mesto. Ko pa človek prizna svoj greh, praktično hudobnemu duhu zabriše pot do človeka. Ne? Bog ne samo, da pozabi naše grehe pri sveti spovedi, ampak tudi dejansko hudobnemu duhu zapre vrata. In zdaj, ker če ljudje ne opravljajo spovedi, potem tudi hudobni duh ima vedno večjo moč nad takim človekom in ga odvaja stran od Boga. Ne? In plus tudi to, ne? Sveta spoved je dejansko sreče, zakrament, pri katerem nas Bog odrešuje. In Jezus ni prišel zaradi nobene druge stvari, kot samo zaradi tega, da nam odpušča, da nas odrešuje še naprej. In če mu ne damo svojih grehov, ima tukaj moč hudobni duh. Ne? To je prva in najpomembnejša stvar. Ne? Potem seveda so tudi tukaj zelo važne te rane, ki jih je otrok ali človek dobil v najnežnejših obdobjih življenja. Ne? In zopet, ne, mnogi reče, ne, to so rane družinskega debla. Ja, se, kdo pa nima nekih ran iz otroštva, iz preteklosti, tudi ravnanja družine staršev. Ne? Ampak jaz sem prepričan, da tukaj Bog odrešuje prav preko zakramentov. Včasih niso nič vedli, ne, za te maše, za ozdravitev družinskega debla, ne? Ampak so v glavnem opravljali redno sveto spoved, potem so molili za duše v vicah, so prijemali sveto obhajilo in so molili in to je bilo to. Ne? Danes pa bi radi po kratki poti prišli, ne? Ampak jaz moram tudi računati na to, da določene stvari, ne, človek prinese sabo, ne? In da me mora Bog tudi odrešiti, ne samo mojih grehov, ampak tudi tega, kar je vzrok prišlo od mojih staršev.
Bova sprejela telefonski klic, Vera je poklicala, prisluhniva.
Lepo pozdravljeni. Jaz bi pa rada spregovorila, mislim, zdaj je zelo veliko grdih mnenj o našem papežu. To je nekaj groznega in to je mladi rod, ki sodeluje pri prenovi, ker prenova tega ne uči. In kako morajo jeti hop hajilu in ne vem kaj, ko tak, pa še marske druzga počenjajo. Mislim, saj imamo knjigo Blagoslavljenje ali prekletstvo. Mislim, če človek prebere to knjigo, ste knjige ogromno zveš, kaj se škoduje. In mnogo je kletve in vsega, ampak vseeno gre do hop hajilu. Mislim, to... Pa še nekaj, mislim, veliko je naših mladih, ki so potetovirani. Ko je bil pater, oče James na Kurešku, je govoril o tem, kako to škoduje in koliko bolezni potem pride. Ampak vsi, mislim, virni in nevirni, vse potetovirano in je v družini ena sestra odgovarjala enemu fantu, da je to v redu. Ker se mi pa jaz odgovarjala na vse tisto in poslala, kar je James govoril, pa sploh več objavljen niso. Mislim, mislim, virne opozarite, da tetoviranje ni za nasno. Hvala.
Hvala tudi vam. Ja, torej tri točke. Aha, imamo še en telefonski klic, pa bomo potem na vse skupaj odgovorili. Dobar dan.
Pozdravljeni, dobar dan.
Dobar dan.
Jaz sem Slovenka. Rad bi povedala eno svojo izkušnjo v zvezi s to, s tem, ker o čemer vi danes govorite. Pred mnogimi, mnogimi leti smo mi v Sloveniji, v družini imeli eno težko bolezen, zasvojenost in jaz sem najprej kot mati želela otroku pomagati s temi različnimi Bachove kapljice, pa bioenergija, pa vsega sorti. In potem sem k sreči izvedla za te molitve za družinsko deblo, najprej pri patru šefu v Dravljah. Sem začela tja hoditi, najprej jaz pač z otrokom se to ni dalo, ampak sem ugotovila, da moram jaz najprej ozdraveti od tega zlega duha. In potem tudi spet, jaz pravim, Bog ima svoje poti, me je nekdo napotil v Biljano, pokojnemu Igorju, ja, na Viščku. In tja smo uspeli iti z otrokom. In takrat se je en velik preobrat zgodil. Najprej je imel pogovor z otrokom, potem smo bili pri tej maši. In od takrat naprej se je potem začelo besedno z bliskovito naglico obračati na bolje. Je sicer trajalo potem še 12 let, da smo prišli na zeleno vejo, ampak vendar molitve in še molitve in to, da je da smo izgnali zlega duha, nam je ozdravilo celo družino in še nekaj. Jaz sem ugotovila pri tem zdravljenju, da je bil pravzaprav moj oče in moj ded sta bila že zasvojena, imela sta težave, ampak jaz sem šele zdaj, mnogo let po smrti ugotovila, kaj je bilo pravzaprav tisto, kar je mene težilo in me pravzaprav sem nehote in nevede vplivala na otroka in tako.
No. Hvala lepa.
Ja. Hvala vam za to oddajo, res. Hvala. Nasvidenje.
Tudi vam hvala.
Nasvidenje.
Torej greva kar po vrsti. Govorjenje proti papežu, kletev, tetovaže. Ja.
Ja, hvala gospa za to vprašanje, za te izzive, ne? Ker se mi zdi res na mestu tukaj, ne? Tudi mene zelo to moti, nekaj danes na internetu dobiš vse mnoge stvari, tudi znotraj cerkve, tudi znotraj samih kardinalov, škofov, duhovnikov, pa tudi egzorcistov, ne, ki nasprotujejo papežu. Ampak, to se pravi, papeže kot osebi lahko nasprotujejo, ne, ampak se je delo svetega duha, da je postal papež vrhovni predstavnik naše cerkve. Ne. Pravi, ni stvar, da je prišel nekako politično in da je bilo zlorabljeno na tem področju. Ne. Ne, papež, sem prepričan, da sveti duh vodi tako cerkev, da trenutno v takem stanju, kot je cerkev, tudi da takega vrhovnega predstojnika ali voditelja, da vodi to cerkev. Ne? In jaz sploh tukaj ne vidim nobene kontroverzne stvari, ki je delo papeže, ne, v nasprotju. Čeprav mu ob vsaki kretni ali tudi besedi ali tudi dejanju mnogi nasprotujejo. Zakaj, ne? Ja, sej, hudobni duh ni danes samo zunaj sveta, ampak je tudi dejansko noter v cerkvi. Tudi po meni deluje hudobni duh in jaz se tega dobro zavedam, ne, da če ne gojim te ponižnosti, te majhnosti, tudi svoje nemoči, ne, in da ne prijemam redno zakramente, potem tudi jaz nisem voden od svetega duha, ampak sem prej voden od nekega hudobnega duha. Ne?
Nihče ni imun.
Nihče. Ne? Pravi, najprej mora kristijana, ne, živeti iz te svoje vere, ne, se dati voditi svetemu duhu. In šele potem, če se bo tisti dal voditi svetemu duhu, bo tudi videl, da papež ne dela nobene stvari napačno. Ne, še celo odgovarja na tisto, kar smo že zdavnaj pozabili, tudi tisti, ki se imajo za globoko verne in visoko cerkvene, mislečene, da zdaj bojo pa papeža učili. Ne. Ali pa prav zdaj pred kratkim, ne, ko je šel Benedikt svojemu bratu v Nemčijo, ne, zdaj je šel pravi papež iz Rima, zdaj bo pa konc sveta. Ne. In kot da je zdaj tukaj res kriminalno dejanje, ki ga dela papež. Ne? Ne, hvala Bogu in jaz se vsak dan zahvaljujem za tega papeža in vedno tudi molim po namenu svetega očeta in tudi tukaj vabim, molimo za papeža. Zakaj papež zmerem pravi molite zame? Ker se zaveda težine vodstva cerkve. Potem druga stvar, ne? Tudi te kletve. Ne? Ja, prej so nas prekinili, kako tudi hudobni duh vstopa v naše življenje. Ne? Ja, kletve so eno najmočnejših stvari. Ne? Kot je molitev najmočnejša, takoj zatem so pa tudi kletve. Ne? Molitev je tista, ko kličem svetega duha v svoje življenje, medtem ko kletev kličem hudobnega duha.
In, ne glede na vsebino kletve.
Ne glede na vsebino. Se pravi, se praktično Slovenci nimamo svojih kletev, a jih imamo italijanske, ali srbske, ali bosanske, ne vem kajšne. Ne. Ma tukaj lahko ne samo, da prekovnem Boga, Marijo, svetnike in to, ampak tudi človeške organe. Ne. In tukaj, zakaj danes tudi toliko neplodnosti in vsega tega. Ne. Ker dejansko ljudje tukaj s temi kletvami zapirajo pot Bogu, svetemu duhu. Ne? Se Jezus sam pove, ne, ne morate služiti Bogu in mamono, ne? Ko nekdo preklinja. Ne? Dejansko predstavlja, da je tudi ta pokaže, da Bog obstaja. Ne? Jaz ne morem prekleti tistih stvari, ki jih ne poznam, ki jih ne vidim. Ne? In tukaj je res tisto, ne, da človek potem ne more biti odprt tudi svetemu duhu. Pardon. No, in kar se pa tiče tetovaže, ne, ja, tetovaže danes reče, da je tu lepo. Ja, mrsi, kaj je lepo? Ma ni koristno. To se pravi, kot da bi zdaj rekli, ne, da bolj, ko je hrana lepo zapakirana pa polno konzervansov, bolj je tudi privlačna. Tudi sadje, ne, bolj, ko je pošpricano, lepše je. Ne, ampak, a je to res koristno? in tetovaža nas vrača toliko let nazaj v tisti poganizem. In po drugi strani tudi tetovaža je tista, ne, ko dejansko pokaže človek, da ni zadovoljen s svojim telesom in da ni sprejel tudi svojega telesa. In vendar naše telo je tako lepo, ker je tempelj Svetega Duha. Se pravi, smo ustvarjeni po Božji podobi. Se pravi, s tetovažami hočem jaz popravljati Boga, njegovo stvaritev. Ne? In se zopet postavljam nad Boga. Ne? In tudi zdaj, ne? Pustimo, če otrok neko slikico si horna lepje, ne? To je neka trenutna stvar. Ne? Je pač lahko nekaj pokažem s tistim dejanjem. Ne? Se tudi tisti, ki si napišejo Bog je moj rešitelj in vse mogoče stvari tudi Jezusa Marije daje gora. Ne? Ampak to je zdaj trenutno. Tudi vera ni nikoli tista, ne? Zdaj bom pa rekel, ne? Jaz sem zdaj veren in bom tu do konca sveta, ne? Ali pa do konca svojega zemeljskega življenja. Lahko bo prišlo drugačno mnenje in drugačno naklonjenost in kaj bom potem rekel, bom tisto roko odrezal. Ne? In tudi naslednja stvar je pa tudi ta, da je tu zelo nezdravo. Ne?
Ni nama več veliko časa ostalo, tako da, kar se pa tiče druge poslušalke, ki je omenila zasvojenost, pa mislim, da je sama že našla odgovor.
Ja, je našla odgovor, ampak ona je položila v to, ne, da maše za ozdravitev družinskega debla, tista ključna. Ja, se Bog dopušča mnoge stvari, ne, da pridemo tudi do te prave poti. Ne. Ampak bistvo je bilo tukaj molitev, da so mnogi molili za to, da bi se sin spreobrnil, ne, pravzaprav tudi najprej ona sama, in potem tudi življenje iz zakramentov. Če tega ne bi bilo, tudi zasvojenost
ostane.
Ne?
Gospod Janez Kavčič, lahko bi še govorila, ampak čas je naš vladar v tem jutranjem programu. Hvala za obisko v našem studiu. Vse dobro, pa še se bova srečala.
Ja, upam, da ja, no, ker zdaj so odprle že take teme, da kar ne moreš nehat končati. Ne? Od začetka sem bil malo bolj zadržan, ma zdaj, ker poslušalci spodbudijo in je polno takih vprašanj, ki bi jih bilo potreba razjasniti. Hvala vsem poslušalcem in želim tudi dosti moči in prave razsodnosti v boju zoper hudega duha in vsemi skušnjavami. In molite, Oče naš, in ne daj, da pademo v skušnjavi. To pomeni, da ne bi podlegli vsemu temu, kar danes svet ponuja. Hvala in lep vikend.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.